Saistībā ar šodienas notikumu ir uzsākti vairāki administratīvā pārkāpuma procesi un ir arī 3 personas aizturētas. Pārbaudot informāciju par kādu Lietuvas pilsoni, kurš atradās publiskā vietā, un skaidrojot, vai viņam ir aizpildīta elektroniskā anketa COVID pass LV, un vai šai personai ir nepieciešams ievērot pašizolāciju, šī persona atteicās policijai sniegt informāciju, nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām un agresīvi sāka pretoties. Tajā brīdī vēl 2 personas, traucējot policistu darbu un traucējot uz konfliktu, izturējās agresīvi un provokatīvi un pretojās policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Visas 3 personas tika nogādātas iecirknī paskaidrojuma sniegšanai un situācijas izvērtēšanai.